Ke společným maturitám se letos vydají středoškoláci na začátku června a pro tentokrát vynechají kvůli výjimečným podmínkám slohové práce z mateřského a cizího jazyka. Jen o něco později, 8. a 9. června, pak čekají přijímací zkoušky na uchazeče a uchazečky o středoškolské studium. Spokojit se musí s jediným termínem. O harmonogramu návratu do škol, jak ho nastavuje ministerstvo školství, a taky o nástrahách, které pandemická situace připravuje nejen žákům a studentům, ale taky učitelům a rodičům, budu mluvit s programovým ředitelem Informačního centra o vzdělávání Eduin Miroslavem Hřebeckým. Dobrý den.
Dobrý den, dobré předpolední.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Co říkáte na ten plán maturitních a přijímacích zkoušek, pane Hřebecký? Nic jiného se nedalo vymyslet, nebo byste si ten časový plán představoval jinak? Máte k tomu nějaké výhrady?
Tak pokud se ptáte hned na úvod touhle s tou otázkou, tak musím říct, že hned na úvod musím být kritický, protože ten plán maturitních a přijímacích zkoušek, zejména tedy se jedná o přijímací zkoušky, tak je pro nás, pro kolegy v SF Eduinu, velkým zklamáním, i když tedy byl dlouho avizován. Ty přijímací zkoušky, tak jak prostě jsou navrženy a tak, jak budou realizovány, tak jsou podle mého zcela zbytečné a vůbec se nemuseli konat. Vezměme v úvahu, že jediný, kdo vlastně potřebuje přijímací zkoušky na střední školu, tak jsou vlastně gymnázie, možná pár škol středních odborných, které mají velký převis. Drtivá většina ostatních odborných škol a učilišť, které mají maturitní obory, tak vlastně přijme plus minus to, co se jim hlásí, a ty přijímací zkoušky nepotřebuje, a vůbec v té válečné vřavě kolem přijímacích zkoušek se nemluví a zcela zaniklo to, že tady máme 30% dětí, které z 9. třídy nesměří na žádný maturitní obor, jdou na učiliště na klasické 3leté nebo 4leté obory bez maturity, a tadyhle ty děti vlastně zůstaly zcela ve váku, ty už v podstatě se ani nemusí vracet do školy, pokud je ta výuka i v té 9. třídě koncipovaná výhradně jako přijímací zkoušky, tak pro ně vlastně už v březnu základní škola skončila.
Když jste řekl, že u gymnázií ale ty přijímací zkoušky nějakou roli hrají, myslíte, že by se i bez nich tyto střední školy obešly?
Nezapomínejme, že jednotné přijímací zkoušky v téhle z té podobě jsou s námi jenom několik málo let, jestli se nepletu, tak 4, a předtím to zajišťovali ředitelé středních škol sami. Mohli to tak zajistit i nyní s tím, že by mohli využít testy od Cermatu, které jsou hotové, a Cermat by jim je poskytl a normálně by jim poskytl i ten servis z toho opravení a dodání výsledků, ale pouze selektivně tam, kde by prostě ta škola to požadovala. Takhle plošně to dávat je zbytečné nejen z hlediska epidemiologického rizika, kdy se nám budou hromadit prostě děti, tam se budou muset vymýšlet skutečně poměrně složité provozní
možná
věci.
Možná i několik kol toho přijímacího řízení prý se bude konat na některých žádaných středních školách.
Tak a na druhé straně se mohli ředitelé vrátit i k mnohem podle mého sofistikovanějším formám přijímacího řízení typu osobní pohovor, případně dodání nějakého portfolia. To jsou všechno věci, které to jednotné přijímací řízení státem organizované za režie Cermatu tak vlastně zabilo, a ty školy se v tomhle z mého pohledu vrátily o krok zpátky.
Myslíte, že je to podcenění role ředitelů středních škol, gymnázií?
Nemyslím si, že to je podcenění. Já se domnívám tak trošku, že tadyhle v tom ustoupilo ministerstvo tlaku především asociace ředitelů gymnázií, kteří velmi hlasitě se dožadovali právě toho rozrůznění pelotonu, to, co oni potřebují. Ale bohužel v tom prohráli především žáci, děti, protože to přijímací řízení letos bude ovšem jiném než o měření toho, co měřit potřebujeme, to jsou nějaké studijní předpoklady. Nezapomínejme, že ty podmínky, které to dítě má, i tak rozdílné, protože záleží, z jaké je rodiny, jaké má zázemí, jaké má podmínky ke studiu a jak má kvalitní školu a jeho učitele, tak vedle toho se skutečně rapidním způsobem zvyšují nerovnosti právě z důvodu toho, že to zázemí je ještě více rozdílné tím, jakou má možnost jednak s využitím techniky, jednak s využitím podpory rodiny, jednak s využitím nějakého prostoru k tomu, aby se na té zkoušky připravovalo. Takže z tohohle pohledu budeme měřit všechno jiné než studijní předpoklady, podle mého.
Já tady mám nová čísla České školní inspekce, která k tomu, co říkáte, možná dokládají své, protože na základních školách zhruba 13% žáků podle zjištění inspekce a žákyň nemělo přístup v době pandemie a nemá k počítačům nebo k internetu. Na gymnáziích jsou to 4% a na oborech bez maturity přes 20%. Já bych se chtěla zeptat, jestli to třídění peletonu, jak jste o tom mluvil, tedy na žáky, kteří jdou na obory s maturitou a na ty, kteří se o to nesnaží, jestli se to týká hlavně tedy té pandemické situace, která nám komplikuje život.
Tak tam myslím, že to pouze znásobuje, ale ty rozdíly v českém vzdělávání jsou i tak vysoké a jsme na to upozorňováni mezinárodními organizacemi, že s tím máme něco dělat, že prostě u nás opravdu velmi závisí studijní úspěch a od toho se odvíjící úspěch v životě na tom, z jaké pocházíte rodiny, v jakém místě bydliště bydlíte, do jaké školy chodíte. Spousta států používá školství, zejména to základní, k vyrovnávání, k odstraňování těch rozdílů. České školy v tom nebyly úplně úspěšné, ale přesto v tom hrály poměrně podstatnou roli a tu jim samozřejmě teďkon pandemie odebrala. Takže ty rozdíly skutečně jsou velké a mnoho neziskových organizací na to delší dobu upozorňuje.
Ukazuje se, a to také vyplývá z mezinárodních srovnání teď víc než kdy jindy, že děti, které pocházejí hlavně ze sociálně znevýhodněného prostředí, tak mají v Česku jen velmi malou šanci získat vyšší vzdělání než rodiče, dostat se z toho bludného kruhu?
Ano, to je přesně ta kompenzační role školy, která by měla být, aby se snažila maximálně soustředit na skutečný studijní potenciál toho dítěte a nebrala příliš v úvahu a snažila se odfiltrovat a kompenzovat naopak veškeré tyhle handicapy.
Vytváří se tak dvojí standard základních škol? Můžeme o tom tak mluvit, že tu máme 30% dětí, o kterých vy jste mluvil, že jich je asi 30%, které nejdou na obory s maturitou a do školy se v tomto školním roce už zřejmě nevrátí?
To jsou dvě rozdílné věci. Jedna věc je, jakým způsobem zacházíme obecně s adepty na učiliště. Učiliště jsou v dnešní době skutečně spíše odkladištěm, přestože řemeslo má smysl, abychom si ho vážili a do jisté míry má leckteré zlaté dno, tak přesto prostě jsou učiliště brány skutečně jako až ta poslední jakost i pro děti, které úplně přirozeně k té manuální práci a k té zručnosti, politechnické tvůrčí činnosti směřují i svým zaměřením a prostě i ve svém volném čase si něco tvoří, tak i tyto děti, pokud dospějí do 9. třídy, tak jejich rodiče velmi váhají, jestli je na to učiliště poslat anebo zkoušet jakoukoliv střední odbornou školu podobného nějakého politechnického zaměření. To je zkrátka, protože jsme si zvykli na tyhle ty děti pohlížet jako na něco zbytkového a právě jednotné přijímací řízení to jednoznačně znásobilo. Mimochodem ta současná situace, kdy se hovoří o návratu deváťáků do škol, ale úplně v klidu se pomlčuje, že vlastně o tohle z těch 30% se vůbec nejedná, ty nikoho nezajímají, ty vlastně by tam ani neměli co dělat, ostatně co by tam dělali, když hlavním a jediným programem deváťáků teď po návratu do škol má být příprava na přijímací řízení, když tyto děti žádné přijímací řízení dělat nebudou. Takže prostě ty tam jednak nepůjdou, a i kdyby tam šli, tak tam s nima nikdo nic dělat nebude. A tohle to tak trošku zakouší bez pandemie, protože nic si nenamlouvejme, i kdyby pandemie nebyla, tak by se na jaře v tom finiši před přijímačkami nemálo základních škol v 9. třídách rozdělil na ty, kteří dělají přijímačky a ty si sednou dopředu a něco dělají a vy ostatní, vy už máte odpracováno, luštěte si křížovky, když to tedy hodně nadneseně přeženu.
Pane Hřebecký, ukázal stát dobrou vůli, dělal dost pro to, aby se během pandemie dostali i děti, které jsou z toho sociálně znevýhodněného prostředí třeba k počítačům. Vím, že některé soukromé subjekty, firmy nebo neziskové organizace se o to snažily, také v některých případech se to povedlo. Jak vy v tomto vnímáte roli státu?
Hodnotit roli státu takhle uprostřed zcela bezprecedentní situace je poměrně obtížné. Vždycky se dá udělat něco lépe, a to nejen pro stát, ale i pro soukromé subjekty, pro neziskový sektor. Na to vyhodnocování myslím, že je ještě poměrně brzy, zdaleka nejsme u konce a kdo ví, jak to celé dopadne. Nicméně Pokud se ptáte na roli státu versus právě nerovnosti, tak tam si myslím, že se dalo udělat rozhodně více. Takovéto rozdávání počítačů, tak to je jednak taková ta typická parketa právě pro různé nadace a soukromé firmy. To bych ani neočekával, ale možná, že by stát si měl na tomhle s tom uvědomit, jak důležitý je chybějící střední článek, po kterém se čím dál více a více volá, který chybí mezi státem a mezi školami, kdy ty školy, jejich ředitelé jsou vlastně ponecháni tak trošku na pospas a není tady žádná koordinační role nějakého mezičlánku. V základním školství to těžko budou vykonávat kraje, které zřizují pouze střední školy.
A kdo by to měl dělat?
Tak zamýšlí se prostě nějaký, vytvořit nějaký střední článek právě jako prostředníka, který by spadal pod ministerstvo školství, ale zároveň by byl pevně opřen o regiony, kde by měl ty vlastní expozitury někde plus minus, řekněme třeba na úrovni okresů, tak aby prostě přesně znal ty školy. Já teď nechci použít slovo školské úřady, které tady kdysi byly, protože spousta lidí, když to uslyší, tak si řekne, že to je návrat nějakého tvrdého centralistického řízení, tak to vůbec není zaměřeno, spíše prostě nějaký informační prostředník, který by přinášel zprávy oběma směry a zároveň dokázal těm školám poskytovat podporu.
Pozvání Českého rozhlasu Plus přijal programový ředitel Informačního centra o vzdělávání Eduin Miroslav Hřebecký.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když tak sledujete metodické pokyny ministerstva školství k postupnému návratu alespoň některých dětí do škol za přísně určených podmínek, kdy říká ministr školství, že podléhají názoru epidemiologů, zajímalo by mě, jestli si myslíte, že ty metodické pokyny dávají smysl. Já jsem zachytila samozřejmě mnoho výhrad ze strany rodičů. Také víme, že pedagogická komora má výhrady zase za učitele, alespoň některé z nich. Co si o tom myslíte vy?
Tak jsou určité subjekty, které mají úkol, že jakmile se cokoliv vydá, tak se snaží na tom najít všechno zlé a to potom nějakým způsobem zveřejňují. Já bych zrovna ten manuál, který byl zveřejněný na znovu otevření škol, tak bych nepovažoval v žádném případě za nějakou tragédii. Mně přišel poměrně věcný, všeobjímající. Mohl bych mít výhrady třeba k hodnocení, k tomu se možná ještě dostaneme, ale pokud se ptáte na ty provozní aspekty, tak jak jsem si to pročítal, jak jsem si představil prostě řízení školy, její provoz, tak si myslím, že tam prostě je to relativně jasně popsáno, že je to splnitelné. Je samozřejmé, že by rodič měl zvážit především otázku, zda vůbec dítě do školy poslat, jestli jeho okolí toho dítěte nebo ono samotné spadá nebo nespadá do rizikové skupiny, ale ten vlastní pohyb ve škole si myslím, že nebude v žádném případě při dodržování těchto podmínek, které jsou v manuálu stanoveny, tak rizikovější než pobyt venku nebo v hromadném dopravním prostředku. Já tam vidím pár úzkých hrdel, úplně typicky třeba právě ten začátek toho vyučování, cestu do školy a vstup do té školy, i když ministr vyzývá, aby školy využily více vchodu a podobně, zdaleka ne všechny to takto mohou, zdaleka ne všechny, zejména prostě na vesnicích, tak mohou dodržet třeba rozdílné začátky vyučování, pokud všechny děti sveze jeden svozový autobus, tak ty děti se prostě budou hromadit před tou školou a z mého pohledu to riziko přenosu viru hrozí více před tou školou, než v té škole samotné po dobu vyučování. A to je jenom prostě takové drobné úzké hrdlo, které se na mnoha školách jistě podaří vyřešit a jak říkám, ta epidemiologická situace, ten tlak nebude větší, než prostě třeba cestou v tom dopravním prostředku. Spíš si myslím, že mohou mít problém malé školy z hlediska personálního zabezpečení, když zmíníme jeden ze základních principů, že nadále běží a to je možná posluchačům potřeba zdůraznit, protože většina z nich předpokládám, ten manuál nečetla, tak stále běží jako prioritní ta online výuka, ta distanční a učitelé tedy se budou dělit na dvě poloviny. Velmi pravděpodobně ti kvalifikovaní, ti matikáři, češtináři
zůstanou
a podobně
zůstanou
online nově a děti, které dorazí do školy, tak za pomoci asistentů různých vychovatelů ze školních družin a učitelů různých výchov, kteří v této době nevyučují, tak vlastně budou organizovat jenom podporu a dovedu si to představit, že učitel z domova vyšle online nějaký úkol a ten přijde online po drátech do školy, kde to budou děti prezenčně dělat a mohli by to dělat i v té. Ale na druhou stranu, rádi, že se školy otevírají, protože prostě ten sociální kontakt, pokud je tam chybí, tak to má smysl.
Protože já jsem se chtěla zeptat právě na to, jestli vůbec je možné to vnímat jako určitou zaručenou kvalitu vzdělávání, nebo právě pokus o sociální kontakt především, nebo jako pokus ulevit především pracujícím rodičům, kteří si nemůžou dovolit další hlídání. Týká se to zejména lidí, kteří skutečně na tom nejsou třeba majetkově úplně nejlíp, když, jak říkáte, se budou na tom, aby děti ve škole nějak obstály, podílet asistenti, asistentky pedagogů nebo družináři, jestli tohle bude nějaká zaručená kvalita vzdělávání.
Já si myslím, že tam budou hrát roli všechny tři faktory, které jste zmínila, a u každé školy to bude asi dosti různé, takže bude záležet, jak to dopadne na tom konkrétním místě. Je potřeba si skutečně uvědomit, že se jedná o mimořádnou situaci a že tam poběží paralelně vlastně dvě výuky. Ta distanční a na ní navazující a poměrně jako doplňující spíše výuka prezenční. Je jasné, že se dá plnohodnotně realizovat výuka dětí, které tam dorazí, pokud se s tím vyučující dají práci, a je jasné, že to také může někde dopadnout spíš jako ta hlídárna, jak jste zmínila ten třetí aspekt. Takže myslím si, že to otevírání škol je dobře, že se děje, je to určitý návrat k normálu, nezapomínejme, že skutečně v naší zemi je těch případů minimum, takže u těch nedávno jsem viděl prostě na blogu jednoho matematika, který spočítal, dal si práci a spočítal, že mezi těmi deváťáky v celé republice, kteří se navrátí, tak by mohlo být nějakých 170-180 lidí, kteří mohli přijít do kontaktu s tím virem, tak to skutečně to epidemiologické riziko je minimální. Tam je skutečně jenom potřeba zdůraznit rodičům, aby zvážili otázku rizikových skupin v rodině a podle toho se rozhodli to dítě do té školy poslat. Ale jestli to je dvojí výuka a dvojí kvalita, ta kvalita dvojí se vede, nebo možná trojí násobně prostě rozrůzněná už nyní, protože zdaleka ne všechny školy vzdělávají stejně kvalitně i bez pandemie, ale dvojnásob teď v pandemii, protože máme tady školy, já je nazývám vykotlaný dub, které vám e-mailem pošlou stránky ze cvičebnice a vy je máte do jakéhosi vykotlaného dubu odevzdat do nějakého termínu, a když je tam neodevzdáte ty výsledky, tak prostě se cmazec a prostě kolikrát i lítají výhrůžky známkováním a já nevím čím vším. A máte školy, které na druhé straně a jmenují se úplně stejně základní škola jako ten první.
Už jsou digitálně zdatnější.
Tak jsou digitálně zdatně a bez problémů prostě realizují širokospektrální výuku, to znamená ne, že děti pořád jenom visí někde na sluchátkách a u displejů, ale je to komplementární k té výuce normální, to znamená dostávají i úkoly, kde samostatně mají něco tvořit, jsou tam ale zařazeny prvky videokonferenční, kdy ty děti se navzájem vidí, udržují živý kontakt mezi sebou a s učitelem, takže ta sociální stránka je tam naplněná a jsou tam samozřejmě plnohodnotné vyučovací platformy k tomu určené, které jsou mnohem sofistikovanější než nějaké jednosměrné posílání úkolů e-mailem. Takže už v tomhle tom je ta kvalita velmi rozdílná, ale ona mimochodem je rozdílná i škola od školy, i bez pandemie, takže prostě v tomhle tom to není žádné větší překvapení.
Hostem Interview Plus je programový ředitel Eduin Miroslav Hřebecký. Když tak o tom mluvíte, jak jsou ty školy rozdílné, tak je velmi pravděpodobné a tedy jisté, že v některých případech se učitelé a učitelky doslova rychlostí světla doučili ty IT schopnosti a možná i to, co si mysleli, že nebudou potřebovat během své praxe, jak navázat s dětmi kontakt přes internet, jak zajistit online výuku a to bez nějakého většího plánu, který by dostali od někud jinut. Myslíte si, že nám může ta pandemie pomoci, abychom v českém školství nabrali dech, abychom se třeba rychleji, než jsme čekali, přesunuli do digitální doby?
v tomhle tom to beru jako nejen velkou příležitost, ale spíše už naplněnou příležitost, protože si dovedu představit, že leckterý ředitel pandemii tak trošku děkuje právě za to, že pomohl některé kolegy, kolegyně, kteří se dlouhodobě spěčovali se posunout k tomu digitálnímu učení a k technologiím, tak se prostě k tomu silou byli donuceni, silou okolností se s tím seznámit a naučit pracovat. A já pevně věřím, že se to nevrátí znovu otevřením škol v běžném režimu úplně zpátky do doby před pandemií, protože pokud si někdo mezi tím za ty 2 měsíce stihl udělat zkušenost, že to prostě jde a umístím, tak už to bude, doufám, pevně využívat i nadále. Tím nemyslím, že školy zrušíme a všichni přejdeme do digitálu a budeme se učit jenom online, ale že to bude přirozeným doplňkem, protože je to prostě pouze jeden dílek mozaiky celého toho učení žáka a využití různých metod, ale prostě má to své velké plus, velká pozitiva i třeba při určitém způsobu doučování, při jakýchkoliv distančních problémech typu dlouhodobá nemoc jednotlivého žáka a podobně. A věřím, že se to stane pevnou součástí portfolia mnoha českých učitelů. Takže v tomhle z toho můžeme děkovat pandemii.
Myslíte, že se nevrátí tedy ta doba, kdy děti sedí 6, 7, 8 hodin denně, myslím těch vyučovacích v lavicích, aby získali nějaké penzum znalostí nebo alespoň splnili ten předpoklad, že jenom takto se dá získat vzdělání?
Myslím si, že bude hodně záležet ředitel od ředitele na jednotlivých školách, jak se s tím ředitelé popasují a je potřeba tomu sboru klást i otázky a zpětnou vazbu, co jsme si z toho odnesli, co nám to ukázalo a ostatně i celé české společnosti a všem rodičům to ukázalo, jak je vlastně škola jako instituce, jako kamenná instituce i v 21. století důležitá, že do školy se nechodí jenom kvůli těm informacím a kvůli těm známkám, ale právě i kvůli socializaci, která teďkon tak zřetelně chybí a mohli si to rodiče vyzkoušet na svých vlastních potomcích, že zhruba už po 2 týdnech leckteré dítko říkalo, že se vlastně mu po škole stýská, že se mu stýská po paní učitelce a podobně. Takže tohle všechno nám ukázalo ty pravé hodnoty a škola i v 21. století rozhodně hodnotu přinášející vzdělání je, takže z tohle pohledu to beru jako také docela zajímavou zkušenost.
Jakou roli v tom to může zahrát stát? Nebo si myslíte, že to bude spíš živelný proces, který zažíváme teď? A teď myslím právě tu digitalizaci nebo přechod od sezení v lavicích ke kombinaci třeba s online výukou?
Stát má 2 velké šance. Jednou šancí je naplnit konečně strategii digitálního vzdělávání, což je výjimečně kvalitní dokument, který vznikl už před několika lety, prošel vládou a od té doby zůstal nenaplňován z různých důvodů, zejména finančních, jak je to školství podfinancované. Tak věřím tomu, že tady se teď ředitelé i stát chytí trošku za nos a do technologií zainvestují stejně jako nerozlučně do dalšího vzdělávání učitelů, protože nestačí mít pouze železo, ale potřebujete k tomu mít i to know-how a člověka, který je ochoten a schopen to know-how využívat. Tak to je takový jeden směr. A druhý směr, kde má stát ohromnou příležitost, tak je revize kurikula, to znamená vzdělávacího programu neboli obsahu učiva, obsahu učení, co se bude vůbec dítě učit. A my jsme před revizí rámcového vzdělávacího programu jakožto národního kurikula a věřím tomu, že nejen stát, ale i rodiče pochopili, že ty informace samotné nejsou to hlavní a ty kompetence, které je potřeba budovat, tak jsou důležitější a že to pochopili i učitelé, když museli redukovat a byli vlastně donuceni silou redukovat ten informační obsah toho učiva. Když srovnáte, pokud posluchači, kteří nás nyní poslouchají, mají doma dítě, které vzdělávali, tak když srovnají těch prvních 14 dní od uzavření škol, kdy vlastně učitelé nezvolnili a pouze přešli na klasický online systém a vyžadovali stejné, také zahlcovali ty děti a spousta rodičů si říkala, pane bože, k čemu tohle je, co to je, teď já tomu nerozumím, jak to, že mám vysokou školu a nejsem schopný prostě vstřebat učivo fyziky ze 6. třídy a podobně, tak i v tomhle tom můžou rodiče vidět, že došlo k ohromnému přerodu a že se skutečně ty školy posunuly k tomu, že toho učiva je méně, je lépe rovnoměrněji rozvrstvené a hlavně věřím tomu, že na mnoha školách dává více a více smysl, že se jde skutečně po tom podstatném.
Co si, pane Hřebecký, myslíte v Eduinu? Blíží se tedy konec, ale já mám ještě pár vteřin, řekněme minutu, minutu a půl, tak se zeptám na zrušení povinné maturity z matematiky. Je toho plná sociální síť, tak nebo sociální sítě? Lidé pro i proti vyjadřují svoje názory. Co si o tom myslíte vy?
Eduin dlouhodobě vystupoval proti povinné maturitě z matematiky, i když je potřeba zdůraznit, že to, co se včera prohnalo sněmovnou, tak je vlastně přijetí vládní novely, která ruší povinné tři předměty. Ono se nejvíc mluví o matematice, ale vlastně máme výběr matematika nebo angličtina a mimochodem ten velký neúspěch z matematiky mimo jiné i díky učilištím ze čtyřletými maturitními obory, kde si studenti vybírají matematiku jenom proto, že je pro ně menším zlem než angličtina. Takže ono, kdyby se zavedla povinná angličtina, tak by leckdy to bylo ještě mnohem, mnohem větší vatrlo. Ale my díky tomu získáváme čas, abychom se mohli zcela racionálně bavit o tom, k čemu vůbec potřebujeme maturitu, co by měla testovat, jak by měla vypadat, protože jistě není dobrým signálem, že naše matematická i třeba jazyková gramotnost nejsou úplně kvalitní v porovnání s mnoha zahraničními státy, takže rozhodně neříkám, že máme hotovo, ale krok jako Eduin, krok zrušení třech povinných předmětů jednoznačně vítáme.
Říká programový ředitel Informačního centra o vzdělávání Eduin Miroslav Hřebecký. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Mějte se hezky, ať se daří.
A dobrý den přeje Veronika Sedláčková.